enteros a la práctica menstrual. Ya digo. Ni chiam scribos que open vortoin, que pues son largos, ¿ya? Que no significa.
Que los do, bien chiam scribo esta toki.
Pero cortar por tribuna de sentido. Toki significa lingua, parolado, comunicado. Vi havas en via vortaro do minur.
In generale, ci tie scribas. Lingua, parolo, kai teo plu.
Buona.
Significa buona, facila, simpla.
Cio, en unu vorto. Kai la senson justan vi ĉiam ekkonas laŭ la kunteksto. La kunteksto, la aliaj vortoj en la ĉirkaŭaĵo estas tre gravaj. Jen mi vidos nun iuj ekzemplaj frazoj. Kaj mi skribos kelkajn novajn vortojn kaj mi komencos fari frazon.
Mi?
Kion povas signifi vorto mi? Venas de Esperanto.
Estas ni,
el Esperanto.
Au, ankaŭ povas esti ni, fakte. Ĉar la nombro ne estas tiom grava, ĉu vi estas unu persono, ĉu estas ankaŭ via amiko, estas simple tiu, kiu parolas, ĉu ne? Kaj estas Sina. Sina venas de la finna lingvo, de finna lingvo. Estas signifas vi.
Kaj estas unu persono aŭ pluraj personoj. Do pri la vorto diveno mi simple nur mencias, ke la vorto de Toki Kona venos de ĉiuj plej diversaj lingvoj, estas tie Esperanto, la angla, la finna, Tokpisin, la kroata, la ĉina, estas slavaj lingvoj, estas germanaj lingvoj, latinidaj, iu tute de aliaj kontinentoj, ne estas kiel iuj aliaj artefaritaj lingvoj, kie estas ĉefe germanaj kaj latinidaj lingvoj. Kaj mankas tiuj slavaj, tio por mi kia slavo estas ankaŭ tre bona. Ni povas krei iun frazon facilan.
Ekzemple, mi una. Punto. Rimarku, unu afero, en tuki bonaj frazoj oni ĉiam skribas malgrandajn literojn, minuskulojn. Majuskulo nur mencias nomon, sed komence de frazo, kiam mi skribu majuskulon, ne havas sencon. Do simple mi una, tiel skribas. Kio tio povas signifi? Mi estas.
Mi.
Bona estas bona. Mi bona. Mi estas bona. Jes. Aŭ mi bonas. Mi facilas, mi simplas, mi mojosas.
Mi estas simpla persono.
Jes, mi simple, mi estas tiu ideala.
Bona.
Generala, do, mi bona, mi bona faktas.
Jes, antaŭ mi bona faktas. Sinapona?
Kion signifas sinapona?
Ĉu mi scias?
Ŝi estas bona. Vi, ŝi.
Vi estas bona. Jes, vi estas bona, mi fartas bone. Se mi aldonas novan vorton por ŝanĝi iom, suri, suri estas granda, grava, alta, longa, aĝa.
Ne devas noti ĉion, mi havas en viaj vortaroj. Sed simple studi signifas ion pri grandeco. Se mi diros
Sina suri, kion tio signifas?
Ĉu vi scias? Ĉu vi havas ideon?
Vi, Sina,
suri,
vi estas granda.
Alia propono?
Vi estas aĝa.
Jes, vi estas aĝa, vi estas longa. Simple vi iel estas pli granda ol mi, ekzemple.
Aldonas
estas homo uno persono estajo iu. Facilaj frazoj kaj nun diros al iomete pli malfacilaj kiuj parolas pri tria persono.